E achegámonos xa con esta sintonía á Biblioteca Municipal. Falamos con María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
E hoxe, preguntábache fora de micro, nos trae recomendacións relacionadas co Samaín, coas lendas de medo, co Halloween?
Eu dixen, non.
Vale. Así que, sorpréndenos, de que imos falar?
Pois mira, imos comezar por unha pequena gran decepción. Asterix e los Pictos. Asterix e os Pictos, porque saiu edición tanto en castelán como en galego por Xerais, en castelán por Salvat, do último álbum, o 35, se non lembro mal, de Asterix.
Tampouco é tan sorprendente, non? Bueno, agora explicarás.
Sí, bueno, eu tiña as miñas esperanzas. A ver, todos sabemos que no ano 77, bueno, morreu Goscinny, que era o guionista dos álbumes de Asterix. Entón, a partir dese momento, os seguintes que quedaron todos baixo autoría, tanto de guión como de debuxo, de Uderzo, que era o ilustrador, bueno, pois tiveron unha caída moi grande de calidade. A ninguén se lle pode escapar iso, non? Por moito cariño que lle podamos ter a Uderzo como debuxante. Se continuaron tendo éxito porque sempre, bueno, hai como unha ligazón de cariño hacia esos álbumes que tanto nos fixeron disfrutar e a xente continuou comprándolos, ¿no? Sempre foron un éxito de vendas, a verdade, pero bueno, a súa calidade é que non tiña a cor. Agora, este último álbum, Uderzo decidiu deixar tanto a parte ilustrada como a parte de guión, deixalos noutras mans. Entón, bueno, pois dous novos autores, Ferri e Conrad, un deles que se fai cargo do debuxo e outro do guión, que curiosamente naceron no ano 1959, que foi cando se saiu, viu a luz o primeiro álbum de Asterix, ou seja que, bueno, eso ten a súa graza. E bueno, eu tiña, a verdade, dixen, pois, mira, moi ben, sabía nova, un novo, bueno, novas historias. Non. Unha pequena decepción. É que non quero ser mala, pero se sou sincera, é que foi de verdade foi decepcionante. É unha historia de Asterix que se sitúa na antiga Escocia. Se centra no pobo dos Pictos, que era un pobo que se caracterizaba porque se pintaban na pel cuns ideogramas e tal. Bueno, o tema, a palabra que xoga no álbum con ela, e nunca o pensara, non sei se efectivamente ven de aí, dos pictogramas que están tan de moda nos contos dos nenos, ¿no? Que nos contos dos nenos se refire a sustituir unha palabra por un debuxo que supón a idea do que se quere ler e tal. Bueno, pois non sei se efectivamente ven de aí dos pictos, ou bueno, o certo que o álbum xoga moito con esta idea. Bueno, mantén as liñas dos álbumes anteriores de Uderzo, pois hai referencias, hai caricaturas, referencias a persoaxes actuais, como o actor Vincent Cassel ou o cantante Johnny Holiday, pero é todo moi artificioso, é dicir, os gags, os xogos de palabras, os xogos cos nomes, tamén tan típicos dos álbumes de Asterix, é todo moi forzado, moi que se quere facer gracia. Non sei como será lelo en versión orixinal en francés, pero polo menos a edición castelán, a verdade é que soa eso, artificioso, esa é a palabra. Entón, a mí personalmente non me arrancou en ningún momento nin o sorriso, nin a gargallada, cando en cambio os guións de Goscinny, pois recordamos maravilloso Asterix Leccionario, Asterix e Cleopatra, sí.
Elena, decías que este é o libro número 35.
35 ou 38, agora non estou segura, pero o 35 ou 38.
E cales son? Ata que número están os dous autores orixinais? Acordaste?
Pois mira, non o lembro. Ata este estivo Uderzo, guión e debuxo. Agora en este, por exemplo, Uderzo o supervisou, aínda que estes dous autores son os creadores, bueno, Uderzo o supervisou e de feito a portada tamén ven a cuberta do álbum, tamén ven firmada por Uderzo, porque participou na cuberta. Pero, fíxate, depois non me di conta... É unha cousa interesante. Vou ver cal foi o último no que colaboraron Goscinny e Uderzo. Pero de verdade que... Bueno, abismal. Porque Goscinny, aínda que estaba... Igualmente, ese xogo de nomes, esos gas, moitas veces referentes a cousas da actualidade, pero sempre cunha naturalidade. Parecía que era normal na historia. Aquí queda absolutamente chocante.
E non pode ser tamén que a idea estea xa un pouco finiquitada despois de 30 e pico álbumes?
Eu penso que non. O que ocurre é que hai que decir que Goscinny... Era un artista, é dicir, penso que hai poucos guionistas tan bons como foi Goscinny. Hai que lembrar que tamén foi o pai de todas estas novelas infantís das que me acabo de agora de esquecer o nome. Ai, que mal.
Pois nada, xa temos dous compromisos para o próximo programa.
Ai, por Deus.
Saber,
os nosos ointes o lembran. Este rapaciño francés pequeno fulanito na escola, fulanito se vai de vacación. Ai, por Deus, que despiste. Perdón os nosos ointes, o próximo día os lembraremos.
Pois sinto decir que non te podo ajudar.
Estas son cousas de idade.
Tampouco me estou decatando de a que libros te refires.
Sí, os coñeces perfectamente, os nosos ointes tamén, pero me acabo de esquecer do nome.
Pois estamos tentando facer memoria, pero non somos quen, así que temos que deixar, temos que quedarnos con ese compromiso para vindeir os espazos. Iso sí, temos algunha proposta máis, non, Elena?
Sí, pois dunha decepción a unha obra mestra absoluta, total, en canto ao contido, en canto á presentación, Evelina, de Frances Barney. Evelina, o historia de unha joven dama en súa entrada en sociedad. É unha novela do século XVIII que era unha das obras favoritas de Jane Austen. E, de feito, as novelas de Jane Austen están moi inspiradas, moi influídas polo estilo de Frances Barney nesta obra. Aínda que as de Jane Austen son como máis idílicas, non? A esta historia de Frances Barney e Evelina, aínda que refrexa pois esa sociedade, bueno, con todo o que pode ter de boato, de cortesía, pero non esquece outros problemas de fondo como poden ser pois a violencia física contra as mulleres, a prostitución, non é que ahonden neles, pero bueno, se deixan caer pinceladas, están presentes. Nas obras de Jane Austen isto non ocurre, non? É todo como máis
idílico.
Sí, máis idílico esa palabra. Bueno, pois Evelina nos conta a historia de Evelina Anville, que é unha xove moi fermosa, dulce, inxenua, candorosa, moi boa, que é unha filla non reconocida de un lord, e que, bueno, pois é criada por un tutor, ¿no? Por un reverendo, que tamén un dechado de virtudes, pero nun momento determinado Evelina ten que entrar en sociedade. Entón, claro, pois ali se atopa con que non sempre os bos modais, a cortesía, pois se corresponde co interior, ca nobleza do interior das persoas, non? Entón, bueno, pois a novela, o que nos vai contando en forma epistolar, pois é toda a historia de Evelina, pois, na súa entrada en sociedade, non? Como ben dicía o título. Estoy moi interesante que cada capítulo sexa unha carta dos distintos persoaxes que compoñen a novela, porque eso dá, claro, unha riqueza impresionante de puntos de vista, non? Bueno, pois vas contrastando as distintas situacións dende o enfoque de cada personaxe. Está ilustrada con ilustracións en branco e negro da época. E, bueno, a presentación é espectacular. Unha cuberta e unha sobrecuberta da que temos, da que ven unha reproducción así en tamaño postal, do tamaño da cuberta. Es que me dá pena non tela aquí diante, a podías ver. Ven unha reproducción en formato postal da ilustración da cuberta e un marcapáxinas tamén inspirado na ilustración da cuberta. Hombre, a novela é cara porque está 27,50 €, pero de verdade que o merece.
E che dicir, xa me parecen caras as que custan sobre 19, 20 euros, que a día de hoxe calquera libro en formato grande, vamos.
Sí, pero é unha novela para recrearte en ela, para ler con calma, o sea, xa que son 27,50 €, moi merecidos. E despois, pois, non sei que... Que desastre, non sei que outra cousa, que nos perdonen os nosos ointes, que hoxe estamos totalmente...
É a véspera do festivo que nos afecta, Helena.
Totalmente. Bueno, eu ia contar algo máis desta obra, pero bueno, nada, recalcar, eso sí, as ilustracións de Hugh Thompson, que son, xa dixen, ilustracións de época e que era un dos grandes ilustradores do seu século, e despois, bueno, que a editorial de época realmente, bueno, fixo un traballo memorable. Podemos entrar na web, en internet, e podemos, bueno, desfrutar con todo o que se conta desta obra e con todo o que esta editorial de época, pois, nas súas seguintes publicacións vai nos aportar.
Pois, Helena, chegado a este punto, o único que nos resta é lembrar libros, títulos, autores, o dito, xa falaremos de cousas que quedan pendentes neste espazo de hoxe.
A verdade é que sí que hoxe foi un espacio un pouco peculiar. Pois, Evelina, de Frances Barney, ilustrada por Hugh Thompson, na editorial de época, e... Asteris e los Pictos en Salvat ou Asteris e os Pictos na editorial Xerais, que, bueno, é Asteris.
Para os seguidores.
Eso.
Helena, moitísimas grazas. Unha semana máis.
Ata o próximo día.
Un saúdo.